Assalomu alaykum, efirda Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz. Bugun shanba, 20-iyul, Toshkentda soat kechki 7 bo'ldi. Ozodlik to'lqinlaridagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyadan men Sadiriddin Ashur, xabarlarni Hasanjon kuzatyapti. Bugungi dasturimizda O'zbekistondagi paxta terimini xalqaro ekspertlar monitoring qilishi mumkin. Bundan bir narsa o'zgaradimi? Rossiya muxolifati yetakchilaridan biri Aleksey Navalniy Moskva meri saylovida g'olib bo'lishga va'da qildi. Bishkekda terrorchilikda ayblanib, Jayshul Mahdi islomiy guruhi a'zolaridan 13 kishiga nisbatan sud hukmi o'qildi. Bas maydoni, maosh va pensiyalarning oshirilishi o'zbekistonliklar turmush tarzini yaxshilaydimi? Ozodlikning erkin mikrofonida siz aziz tinglovchiga so'z beramiz. Hozir esa shu soatgacha olingan xabarlar bilan tanishing. Hasanjon, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Jahon banki va O'zbekiston hukumati 3 loyihani amalga oshirish uchun 275 million dollar kredit ajratish haqida shartnoma imzoladi. Bu mablag' suv ta'minoti, sanoat sohasida energiya tejamkorlik va sog'liqni saqlash sohalaridagi loyihalarni amalga oshirishga sarflanishi mo'ljallangan. Kelishuvni O'zbekiston hukumati nomidan bosh vazir birinchi o'rinbosari, moliya vaziri Rustam Azim va Jahon banki nomidan Markaziy Osiyo mintaqasi bo'yicha direktor Saroj Kumar Ja imzoladi. Mazkur loyihalarni 5 yil muddatda amalga oshirish rejalangan. 25 yilda qaytarilishi kerak bo'lgan qarz muddatining dastlabki 5 yili imtiyozli hisoblanadi. Rossiya muxolifati yetakchilaridan biri Aleksey Navalniy shanba kuni ertalab Kirov shahridan poyezdda Moskvaga yetib keldi. Yaroslavskiy vokzalda Navalniyni yuzlab tarafdorlari kutib oldi. Moskva meri lavozimiga nomzod sifatida ro'yxatga olingan Navalniy o'z tarafdorlariga minnatdorlik bildirdi. Biz saylovda qatnashamiz va g'olib chiqamiz. Hammangizga katta rahmat, dedi Navalniy. Payshanba kuni Kirov sudi Aleksey Navalniyni Kirov viloyati gubernatori maslahatchisi lavozimida ishlagan 2009-yilda 510 ming dollarni noqonuniy o'zlashtirganlikda aybdor deb topib, 5 yilga ozodlikdan mahrum etish haqida hukm chiqardi va u sud zalida qo'lga olindi. Biroq juma kuni Navalniy sud hukmi kuchga kirguniga qadar vaqtincha qo'yib yuborildi. Mavzu tafsiloti dasturimiz davomida. Xitoy poytaxti Pekin shahridagi xalqaro aeroportning 3-chi terminalda shanba kuni portlash sodir etildi. Xitoydagi axborot agentliklari xabariga ko'ra, nogironlar aravachasida ketayotgan shaxs terminalning chiqish yo'laklaridan biri oldida qo'lbola bombani portlatgan. Voqeada o'sha shaxsdan boshqa hech kim jabrlanmagan. Yaralangan fuqaro kasalxonaga jo'natilgan. Davlatga qarashli axborot vositalarining bildirishi, voqea sababli parvozlar bekor qilinmagan. Xitoy davlat televideniyasi portlash mamlakat shimolidagi Shandong viloyatida yashovchi Ji Jongsing tomonidan sodir etilganini ma'lum qildi. Fuqaro nima uchun bunday ishga qo'l urgani sababi haqida ma'lumot tarqatilmadi. Havo to'lqinlarida ozodlik yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Afg'oniston prezidenti Hamid Karzay saylov haqidagi ikkita qonunning ikkinchisiga 20-iyul kuni imzo chekdi. Bu bilan kelasi yil Afg'onistonda prezidentlik va parlament saylovi o'tkazish borasida munozara yuzaga kelishining oldi olingani aytilmoqda. Shu hafta boshida Karzay Markaziy saylov komissiyasiga ko'proq salohiyat berish haqidagi hujjatni imzolagan edi. 2014-yilda Karzayning ikkinchi va Konstitutsiya bo'yicha oxirgi prezidentlik muddati tugagandan so'ng u iste'foga chiqadi. Bir necha oydan keyin NATO yetakchiligidagi xalqaro jangovar kuchlarning Afg'onistondagi missiyasi muddati ham tugaydi. Toliblar jangarlari Afg'onistonda o'zbeklar yashaydigan viloyatga elektr yetkazib berayotgan liniyani uzib qo'ydi. Bu haqda Kobuldan olim ko'rgan xabar yo'lladi.
Jangari toliblar Afg'oniston shimol viloyatlaridan Foryobga qarashli Davlatobod tumanida jumadan shanbaga o'tar kechasi Turkmanistondan mazkur viloyatga elektr quvvati yetkazuvchi linaning bir sim sutunini qulatganlar. Ushbu hodisa oqibatida Foryob viloyati markazi va bir necha tumanida elektr energiyasi jarayoni kesilgan. Hodisa yuz bergan joyda politsiya bilan jangarilar o'rtasida otishma sodir etilgan. Mahalliy rasmiylarga ko'ra to'qnashuvlar jarayonida ikki jangari qatl etilgan. Toliblar tomoni haligacha bu haqda biror narsa demagan.
Kobuldan muxbirimiz Olim Ko'xgan edi. Tojikiston prezidenti Imomali Rahmon neftni qayta ishlash zavodini ishga tushirdi. Shanba kuni Imomali Rahmon yiliga 100 ming tonna neftni qayta ishlash quvvatiga ega bo'lgan zavodning tantanali ochilishi marosimida qatnashish uchun Shahrinav shahriga bordi. Mahalliy axborot agentliklari xabariga ko'ra, mazkur zavodni Rossiya neft bilan ta'minlashi ko'zda tutilgan, biroq Rossiya qancha miqdorda neft yetkazib berishi ma'lum qilinmadi. Tojikiston avtomobillar uchun benzin kabi qayta ishlanadigan neft mahsulotlarini asosan Rossiya va Qozog'istondan sotib oladi. Misr sobiq prezidenti Muhammad Mursi va uning siyosiy raqiblari o'rtasida sodir bo'lgan to'qnashuvda 3 kishi nobud bo'ldi. G'arb axborot agentliklari xabariga ko'ra, Nil daryosi bo'yida joylashgan Mansura shahrida juma kuni kechqurun ro'y bergan zo'ravonlik paytida 2 ayol va 1 bola o'lgan. Misrning bir necha shahrida Mursining minglab tarafdorlari islomiy qarashdagi sobiq prezident lavozimiga qayta tiklanishi talabi bilan namoyishlar o'tkazdi. Shanba kuni ertalab armiya vertolyotlari poytaxt Qohiraning Tahrir maydoniga yig'ilayotgan Mursining raqiblariga minglab Misr bayroqlarini tashladi. Hokimiyatdan ag'darilgan Muhammad Mursi va Musulmon birodarligi harakatining qo'lga olingan bir necha rahbari noma'lum joyda hibsda saqlanmoqda.
Ozodlikda shu soatgacha olingan xabarlar bilan tanishingiz, O'zbekistonda, mintaqada va dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim voqealarni bizning internet saytimizda ham kuzatib boring. Bizning internet saytimizda siz mobil telefonlaringiz orqali ham kirishingiz mumkin.
Ozodlik veb-saytini mobil telefonda o'qish qulaylashdi. www.ozodlik.mobi deb terishingiz bilan Ozodlik sahifasidasiz. www.ozodlik.mobi veb sahifamizga marhamat.
Ozodlik to'qinlarida eshitirishimiz kunning muhim mavzulari bilan davom etadi. O'zbekistonga kelgan Amerika Qo'shma Shtatlari delegatsiyasi 2013-yilda paxta terimi Xalqaro mehnat tashkiloti tomonidan monitoring qilinishi yuzasidan rasmiy Toshkent bilan kelishib oldi. Bu haqda AQSh davlat kotibi yordamchisining o'rinbosari Jayn Zimmerman bayonot berdi. Ozodlik radiosi O'zbekiston hukumati Xalqaro mehnat tashkilotiga bir necha yildan beri paxta terimini monitoring qilishga ruxsat bermay kelayotgani haqida yozgan edi. Xalqaro tashkilotlar esa rasmiy Toshkent mamlakat ichkarisidagi faollarga paxta terimida bolalar mehnatidan majburiy foydalanilayotgani holatlarini qayd etishga to'sqinlik qilib kelgani haqida bayonotlar ham bergan. Mavzu tafsilotlari bilan Elmurod.
O'tayotgan hafta davomida Toshkent rasmiylari bilan bir necha uchrashuvlar o'tkazgan AQSh davlat kotibi yordamchisining o'rinbosari Jayn Zimmerman 18 iyul kuni Qo'shma Shtatlarning Toshkentdagi elchixonasida matbuot anjumani uyushtirdi. Biz xalqaro mehnat tashkiloti joriy yilda paxta terimini monitoring qilish yuzasidan muzokaralarda sezilarli yutuqqa erishdik, dedi Jayn Zimmerman. Shu bilan bir qatorda AQSh rasmiysi xalqaro mehnat tashkiloti rasmiylarining O'zbekiston hukumati bilan yaqinda bo'lib o'tgan uchrashuv chog'ida 2013-yildagi paxta terimi mavsumi monitoring qilinishi haqida kelishuvga erishilganini ta'kidlab o'tdi. Ozodlik radiosi O'zbekiston hukumati xalqaro mehnat tashkilotiga bir necha yildan beri paxta terimini monitoring qilishga ruxsat bermay kelayotgani haqida yozgandi. Xalqaro tashkilotlar esa rasmiy Toshkent mamlakat ichkarisidagi faollar paxta terimida bolalar mehnatidan majburiy foydalanilayotgani holatlarini qayd etishga to'sqinlik qilib kelgani haqida bayonotlar bergan. Human Rights Watch xalqaro tashkiloti 2013-yilning 26 yanvar kuni e'lon qilgan hisobotida O'zbekiston hukumati 2012-yilgi paxta mavsumida 1 milliondan ortiq fuqaroni, jumladan o'qituvchilar, shifokorlar va hamshiralarni og'ir sharoitda va tazyiq ostida paxta terishga majbur qildi, deb ta'kidlagan. AQSh davlat departamentining 2013-yilda odam savdosi masalasida e'lon qilgan hisobotida ham O'zbekiston hukumatiga paxta terimida bolalar va kattalarning majburiy mehnatidan foydalanishni to'xtatish borasida sezilarli chora-tadbirlar ko'rish, xalqaro mehnat tashkiloti kabi xalqaro ekspertlarni paxta terimida majburiy mehnatdan foydalanish ko'lamini xolis baholash uchun mamlakat ichkarisiga kiritish, O'zbekiston bosh vazirining 2013-yilda paxta terimida bolalar mehnatidan foydalanishni taqiqlash to'g'risidagi qarorini qayta e'lon qilish va bu qaror ijrosini ta'minlash tavsiya etilgandi. O'zbekistonda bolalar majburiy mehnati xalqaro maydonda keng muhokama qilinadigan muammolardandir. Hatto Britaniyaning Games Newsnet shirkati joriy yilning fevral oyida paxta terimidagi bir kunim deb nomlangan yangi kompyuter o'yinini ham ishlab chiqqan. Mazkur o'yin O'zbekiston paxta dalasida virtual tarzda bo'lish va paxta terish qanchalar mashaqqatli ekanini tasavvur qilishga imkon beradi. O'zbekiston paxta yetishtirishda majburiy mehnatdan foydalanayotgani bois 2013 yil yanvar oyidan boshlab AQSh, Yevropa va Avstraliyaning 100 ortiq shirkati O'zbekiston paxtasidan tayyorlangan mahsulotlardan foydalanmaslik haqidagi petitsiyani imzolagan. Shu kunga qadar dunyoning 108 ta chakana savdo shirkati O'zbekiston paxtasidan tayyorlangan mahsulotlardan voz kechgan.
2013 yilda paxta terimi xalqaro mehnat tashkiloti tomonidan monitoring qilinishi yuzasidan rasmiy Toshkent bilan kelishib oldi. Endi bu yil xalqaro mehnat tashkiloti vakillari O'zbekistondagi paxta terimida majburiy mehnatdan, bolalar mehnatdan qanchalik foydalanilayotgani haqida monitoring olib borishadi. Biz ana shu mavzuda suhbatlashish uchun hozir Amerika Qo'shma Shtatlarida yashayotgan o'zbekistonlik taniqli siyosatshunos Toshpo'lat Yo'ldoshevni taklif qildik. Hozir Toshpo'lat aka biz bilan to'g'ridan to'g'ri aloqada. Assalomu alaykum Toshpo'lat aka.
Assalomu alaykum.
Toshpo'lat aka, mana eshitdingiz hamkasbimning maqolasini. Xo'sh, xalqaro mehnat tashkiloti mana shunday monitoring olib borishga kelishganini rasmiy Toshkent bilan bir yutuq deb baholasa bo'ladimi shu narsani?
Buni yutuq desa bo'ladi. Sababi keyingi paytlarda O'zbekiston o'zini tashqi aloqalarida Amerika Qo'shma Shtatlari, Yevropa Ittifoqi, ular bilan ancha aloqalarini kengaytirdi. Keyin Amerika Qo'shma Shtatlari va NATO o'zini ma'lum miqdorda qurol aslaha, keyin zaxiralar, keyin haligi shu harbiy anjomlarni qoldiradigan bo'ldi. Lekin shu bilan birga O'zbekistonga bu demokratik jarayonlarni rivojlantirish, inson huquqini ta'minlash, shular jumlasidan bolalarni bolalar mehnatidan majburiy foydalanmaslikni ta'kidlab kelgan edi. Mana shu nuqtalardan bittasi endi amalga oshyapti.
Mana shu xalqaro mehnat tashkilotining monitoring qilinish yuzasidan mana kelishuv olib borildi va siz qanchalik ishonasiz, masalan, shu monitoringni O'zbekiston bugungi sharoitida, O'zbekistonning bugungi aytaylik shu bir yopiq, barcha xalqaro tashkilotlar uchun yopiq bir jamiyat ekanligida qanchalik amalga oshishini?
Endi bu safar haligi shu xalqaro tashkilot mehnat xalqaro tashkiloti o'zini mana shu hozirgi planini amalga oshirishiga men ishonaman. Sababi bu yerda shu O'zbekistonni o'zini qiyinchiliklari bor. Masalan, dunyodagi eng yirik ko'zga ko'ringan tekstil to'qimachilik kompaniyalari, gazmol chiqaradigan kompaniyalar, bular O'zbekiston paxtasini sotib olishdan voz kechdi. O'zbekiston majbur bo'lib boshqa xaridorlarga 20-25%gacha arzon narxlarda sotdi. Lekin buni tijorat siri deb hech kimga aytgani yo'q. Demak, bir tomondan g'arb tomondan bosim bo'lyapti, ikkinchi tomondan zarurat shuni taqozo qilyapti. Keyin yana bir tomoni borki, mana o'tgan yili endi bolalar paxtaga chiqmaydi dedi, lekin ba'zi bir viloyatlarda, balkim shu endi shu mahalliy hokimiyatda tashabbusi bilanmi, lekin bolalar chiqdi. Umuman olganda mana shu o'tgan yili anchagina bir tajriba orttirdi. Demak, bolalarni majburiy mehnatdan foydalanmasa ham bo'lar ekan degan bir fikrga keldim.
Toshpo'lat aka,
o'rniga albatta
Toshpo'lat aka
o'qituvchilarni.
Ha, Toshpo'lat aka, mana hozir o'z aytganingizdek 100 ga yaqin mana tekstil korxonalari O'zbekiston paxtasini boykot qilgan. Mana o'tgan yili balki o'sha aytgan sabablar bois O'zbekiston hukumati bolalar maktab o'quvchilarini paxtaga chiqarmadi. Yakkam dukkam holatlar uchrab turdi. Lekin uning o'rniga, bolalar mehnatini o'rniga mana Toshkent shahridan, barcha viloyatlardan ishchilar, xizmatchilar, doktorlar, pajarniylar, hamma shu byudjet tashkilotidan maosh olib ishlaydiganlar hammasi safarbar etildi. Bu bilan bu nima degani edi? Bu masalan paxtani paxtani umuman bir qo'shimcha aytaylik majburiy mehnatsiz terib olish imkoni yo'q deganimi? Baribir O'zbekiston hukumati shunday choralarni qo'llashga majbur bo'lyapti-ku. Bu ham majburiy mehnatga kirmaydimi?
Shu gapingizni shu oxiridan boshlayman. Haqiqatda mana shu o'qituvchilarni, shifokor, hamshira va boshqa byudjetdagi ishlayotganlarni bolalarni o'rniga chiqarishi bu majburiy mehnatni bir turi. Lekin faqatgina bolalar mehnati bu yerda bo'lmay qoladi. Keyin mana siz hammasini aytib o'tdingiz, lekin bularning ichida xususiyligi avtomobillari, avtobuslari bo'lgan haydovchilarni aytmadingiz. Ularni ham majbur qilib, masalan, bir hafta u yoqqa bu yoqqa lekin mana shu paxtaga teradiganlarni tashaysan degan bir talablarni qo'yadi. Ya'ni keyin bundan tashqari, xo'p, o'qituvchi, shifokor, boshqalar paxtaga chiqqandan keyin axir o'sha baribir bolalarni o'qitish yoki ularni davolash endi o'sha kerakli darajada bo'lmaydi-ku. Shuning uchun bir tomonini yaxshi qilsa, ikkinchi tomoni
shu nimaga borib taqalyapti, Toshpurat aka? Ikkinchi tomoni shu nimaga borib taqalyapti? Yana paxta monopoliyasiga borib taqalyapti-da. Nima uchun aytaylik, o'sha O'zbekistondagi o'sha fermerlar garchi rasman mustaqil bo'lsa ham, nima uchun O'zbekiston shu paytgacha paxtani monopoliya qilib kelyapti va uni erkin sotilishiga fermerlarning o'zini ixtiyoriga bermayapti?
Endi paxtam aytganingiz xuddi shuni aytmoqchi bo'lgan edim. Bizada faqatgina boshqa O'rta Osiyo mamlakatlariga qaraganda ko'proq shu davlat monopoliyasi bor. Ya'ni paxta yetishtiradigan fermerlarga haq-huquq berilmagan. Ulardan paxtani dunyo bozori narxiga qaraganda bir 3 barobar arzonga sotib oladi. Endi shunday bo'lgandan keyin o'sha fermerlar, hattoki shu hali qishloq joyida yashayotganlar paxta terishga ishtiyoqi bo'lmaydi. Sababi juda ham kam pul beriladi. Keyin shu yer egasi bo'lmagan, o'zini ishlab chiqargan mahsulotni sota olmaydigan fermerlar esa bundan manfaatdorligi kam. Endi faqat qoladigani shu monopoliyachi davlat boshqa byudjetda ishlaydigan, o'zlariga bo'ysunadigan ishlovchilarni, xizmatchilarni paxtaga chiqaradi.
Rahmat. Har qalay Toshpurat aka, aytaylik shu majburiy mehnatni monitoring qilishda bir ijobiy qadam deb bo'lsa aytsa bo'ladi shu narsani.
Yo, albatta aytsa bo'ladi, chunki baribir ham endi oldin shu qadamni o'zi yo'qdi. Mana endi qadam qo'yilyapti. Keyinchalik borgan sari baribir shu xalqaro tashkilotlar tushuntiradi, aytadi, hisob-kitob qilib ko'rsatadi. Agar shu nima fermerlarga erkinlik beradigan bo'lsa, ular o'z mahsulotiga egalik qiladigan bo'lsa, buni qanchalik foydaliligini hukumat ko'proq soliq olish imkoniyatiga ega bo'lishini tushuntirgandan keyin, menimcha bir o'zgarishlar bo'lishi kerak. Bu o'zgarishlarni bidoyasi yoki boshlanishi desa bo'ladi.
Rahmat. Demak, O'zbekistonga kelgan AQSh delegatsiyasi 2013-yilda paxta terimi xalqaro mehnat tashkiloti tomonidan monitoring qilinishi yuzasidan rasmiy Toshkentdan kelishib oldi. Shu xususda biz o'zbekistonlik siyosatshunos Toshpurat Yo'ldoshev bilan suhbatlashdik. Rahmat Toshpurat aka.
Xo'p, salomat bo'linglar. Sizlarga ham rahmat.
Ozodlikni Facebook'da ham o'qishingiz mumkin. Biz bilan do'stlashmoqchi bo'lsangiz, latinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Do'stlarimiz safi kengayib bormoqda. Sizni ham kutib qolamiz.
Ozodlik to'qinlarida eshitirishimiz Rossiyadan olingan mana bu xabar bilan davom etadi. Rossiya muxolifati yetakchilaridan bir Aleksey Navalniy shanba kuni ertalab Kirov shahridan poyezdda Moskvaga yetib keldi. Yaroslavskiy vokzalida Navalniyni yuzlab tarafdorlari kutib oldi. Moskva meri lavozimiga nomzod sifatida ro'yxatga olingan rus muxolifatchisi o'z tarafdorlari oldida qilgan chiqishida saylovda g'alaba qozonamiz deya bayonot berdi. Mavzuni Hasanjon davom ettiradi.
20-iyul kuni Kirov shahridan poyezdda Moskvaning Yaroslavskiy vokzaliga yetib kelgan Rossiya muxolifati yetakchilaridan biri va korrupsiyaga qarshi bloger Aleksey Navalniy sudda va ozod etilishida qo'llab-quvvatlaganliklari uchun o'z tarafdorlariga minnatdorlik bildirdi.
Мы сделали так, что эти люди были отпущены на следующий день. Спасибо.
Sizning sa'y-harakatingiz bilan bu odamlar ertasi kuniyoq qo'yib yuborildi. Sizlarga rahmat. Deya bayonot berdi Aleksey Navalniy. Rus muxolifatchisi o'zining ozod etilgani Rossiya xalqining qudrati ortib borayotganidan dalolat ekanini alohida ta'kidladi.
Мы огромные сила. И я рад, что мы начинаем осознавать себя этой силой.
Biz ulkan va qudratli kuchimiz. Biz buni tushuna boshlaganimizdan xursandman, dedi Navalniy. Muxolifat yetakchisi Rossiya hukumati mamlakat xalqi qudratini seza boshlaganini va bu hukumat vakillarini asabiylashtira boshlaganini qo'shimcha qildi.
Последнее, что я хочу сказать. Перед нами большая, тяжёлая избирательная кампания. 7 недель.
So'zim oxirida shuni aytmoqchimanki, oldimizda katta va og'ir 7 haftalik saylov kampaniyasi turibdi. Bu faqat boshlanishi xolos. Keling, bir marta ko'chaga chiqib, siyosiy mahbuslarni ozod qilish bilan cheklanib qolmaylik. Balotniy maydonidagi ish bo'yicha Alyoxina va Talokonnikovalar, Xadarkovskiy va Lebedevlar ham qamoqda qolmoqda. Biz ularning hammasini ozod qilishimiz kerak, deya bayon qildi Aleksey Navalniy. Vladimir Putin Rossiya prezidenti etib qayta saylanganiga qarshi 2012-yil 6-may kuni uyushtirilgan namoyishda ishtirok etganligi uchun ozodlikdan mahrum etilgan odamlardan 27 kishi hozir ham qamoqda saqlanmoqda. Moskvadagi cherkovda Vladimir Putinga qarshi qo'shiq aytgandan so'ng bezorlik va dinni haqorat qilishda ayblanib ozodlikdan mahrum etilgan Pussy Riot punk guruhining 2 a'zosi ham jazo muddatini o'tamoqda. 2003-yilda siyosiy faoliyatini boshlagandan ko'p o'tmay qo'lga olingan yirik tadbirkor Mixail Xadarkovskiyning jazo muddati esa 2017-yilda tugaydi. Aleksey Navalniy sentyabr oyida Moskva meri lavozimi uchun bo'ladigan saylovda g'alabaga erishishiga ishonishini aytib, o'z tarafdorlariga minnatdorlik bildirdi. Biz saylovda qatnashamiz va g'alaba qozonamiz. Hammangizga katta rahmat, dedi Aleksey Navalniy. Payshanba kuni Moskvadan 760 km sharqda joylashgan Kirov shahridagi sud Aleksey Navalniyni Kirov viloyati gubernatori maslahatchisi lavozimida ishlagan 2009-yilda Kirovles shirkatiga tegishli bo'lgan 16 million rubl, taxminan 500 ming AQSh dollari miqdoridagi mablag'ni o'zlashtirganlikda aybdor deb topilib, sud uni 5 yillik qamoq jazosiga hukm qildi. Uning hamkori Pyotr Afitserov esa 4 yilga ozodlikdan mahrum etildi. Biroq juma kuni viloyat sudi Navalniyga 6 yillik qamoq jazosini so'ragan prokuror iltimosiga muvofiq muxolifat lideri sentyabr oyida Moskva meri lavozimi uchun saylovda qatnasha olishiga imkoniyat yaratish uchun uni vaqtincha hibsdan ozod qildi. Aleksey Navalniy poyezdda Moskvaga yetib kelishidan biroz oldin noma'lum shaxs politsiyaga qo'ng'iroq qilib, Yaroslavskiy vokzaliga bomba o'rnatilgani haqida ogohlantirgan. Navalniy nutqini tugatgandan biroz keyin politsiya bomba tahdidi haqidagi ma'lumot soxta bo'lganini e'lon qildi.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik to'qinlarida eshitirishimiz davom etadi. Bishkekda terrorchilikda ayblanib, Jayshul Mahdi islomiy guruhi a'zolaridan 13 kishiga nisbatan sud hukmi o'qildi. Ulardan 3 nafari umrbod qamoq jazosiga hukm qilindi, 10 nafari esa 4 yildan 23 yilgacha ozodlikdan mahrum etildi. Mavzu tafsilotlari bilan Sherzod.
Jayshul Mahdi islomiy tashkiloti 2007-yilda tashkil etilgani aytilmoqda. Bishkek huquq tartibot tizimlari mazkur tashkilot a'zolarini 2010-yilda Bishkekdagi sport saroyi oldida terakt uyushtirish, AQSh va Qirg'iziston fuqarosini, shuningdek 3 militsiya xodimini o'ldirganlikda, Bishkek militsiyasi boshqarmasi binosi yonida portlash uyushtirishga uringanlikda aybdor deb hisoblaydi. Mazkur ayblov yuzasidan Jayshul Mahdi tashkilotining 13 a'zosi qo'lga olingan. Bishkek shahar Oktyabr tuman sudi qaroriga asosan Baqit Kenjagulov, Idil Abdurahmonov va Daniyar Qadraliyev umrining oxiriga qadar panjara ortida qoladigan bo'ldi. Bundan tashqari Jayshul Mahdining yana 10 a'zosi 4 yildan 23 yilgacha ozodlikdan mahrum etildi.
Bir necha cho'ng ishlarga qatishtig'i bor deb terroristik ishlarga. Bu o'ta qo'mchilikda abdan ko'pdan beri talquvga olinib kelayotgan rezonanslik ishlarning biri.
Bu guruh bir qator jinoyatlarda ayblangani uchun bitta modda bir odamga bir necha marta qo'yilgan. Shuning uchun sud jarayoni juda uzoq davom etdi.
har bir epizod yuzasidan sud diqqat bilan surishtiruv olib bordi va oxir oqibat mana shunday og'ir jazo muddatlari belgilandi, dedi Qirg'iziston Oliy sudi rasmiysi Aynura To'xtorcheva. Ayni paytda sudlanuvchilarning advokatlari sud jarayoni davomida o'z himoyasidagi odamlarga bildirilgan ayblovlar o'z isbotini topmaganini aytmoqdalar.
Kimdim kesip etmen jarılıp ketti. Kim oşonda yerdi? Kim oldu? Şon açıqın açıq bolgan aldı.
Bu işni siyosiy buyurtma sifatida baholash mümkün. Maxsus xizmatlar terrorchilar bilan kurash olib borilayotganini namoyish qilish uchungina bu ishni soxtalashtirgan. Ularning aybdorligi yuzasidan birorta ham dalili yo'q. Ularning portlashlarini uyushtirgani to'g'risida birorta dalil isbot ham yo'q. Shuning uchun ularning aybsiz ekanini biz yuqori sud instansiyalarida isbotlashga harakat qilamiz, dedi advokat Sovetbek Islamov. Huquq faollarining aytishlaricha Jayshul Madhi tashkiloti 2010 yil 7 aprel inqilobi paytida muxolifatga, keyinroq esa muvaqqat hukumatga yordam bergan. Huquq faoli To'xtayev Umitaliyevaning aytishicha 2010 yilgi O'sh qirg'ini paytida Jayshul Madhi tashkiloti O'shliklarga insonparvarlik yordamlarini yetkazib berishda katta matonat ko'rsatgan. Bishkeklik huquq faollari shundan kelib chiqqan holda Jayshul Madhi tashkilotiga nisbatan jinoyat ishi soxtalashtirilgan deb hisoblaydilar. Biroq Qirg'iziston maxsus xizmatlari Jayshul Madhi tashkiloti terrorchilar birlashmasi ekani to'g'risida rad qilib bo'lmaydigan dalillarga ega ekanini iddao qilayotir. Qirg'iziston maxsus xizmatlarining ta'kidlashicha, Jayshul Madhi 2007 yilda mamlakatdagi konstitutsiyaviy tizimni kuch bilan ag'darish maqsadida tashkil qilingan. Bishkek sudi tomonidan bir umrga qamalganlar va 4 yildan 23 yilga kesilganlarning eng kattasi 40. Kichigi esa 24 yoshda. Ularning barchasi Qirg'iziston fuqarolari. Ular Bishkek shahrida yashab kelishgan. Mazkur jinoyat ishi yaqin kunlarda Bishkek shahar sudida qayta o'rganiladi. Sherzod, Ozodlik radiosi uchun.
Xabarlar qisqa satrlarda. Jahon banki va O'zbekiston hukumati 3 ta loyihani amalga oshirish uchun 275 million dollar kredit ajratish haqida shartnoma imzoladi. Rossiya muxolifati yetakchilaridan biri Navalniy shanba kuni ertalab Kiyev shahridan poyezdda Moskvaga yetib keldi. Xitoy poytaxti Pekin shahridagi xalqaro aeroportning 3-chi terminalida shanba kuni portlash sodir etildi. Afg'oniston prezidenti Hamid Karzai saylov haqidagi 2 ta qonunning ikkinchisiga 20 iyul kuni imzo chekdi.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +420 602 612 713.
Ozodlikning erkin mikrofoniga qo'ng'iroq qilgan Bobur Domla O'zbekiston korrupsiyaga qarshi kurash masalasida boshqa davlatlardan ko'proq o'rnak olsa arziydi degan fikrda.
Shu yoqimda Ozodlikdan yangiliklarda bir xush xabar eshitib qolib, shunga munosabat bildirish uchun telefon qilyapman. Ozodlik yangiliklarida aytildiki, O'zbekiston delegatsiyasi shu prokuraturadan iborat bo'lgan delegatsiya Gonkong va Singapurga borib, shu korrupsiyaga qarshi kurash masalalarini o'rganib keldi deb. Bu shunchalik bir xushxabar bo'ldi. Shu temir betonni ichidan bir yorilish chiqyapti deganday gap bo'ldi men uchun. Shuning uchun bu harakatni qo'llab quvvatlayman. O'zbekiston nafaqat Gonkong va Singapurga, balki Gruziyaga shunday delegatsiyalar jo'natib, o'sha postsovet respublikalari ichida korrupsiyaga qarshi kurash bo'yicha Gruziya eng yaxshi natijalarga erishganini hammamiz bilamiz va Gruziyaga shunday delegatsiyani yuborish kerak. Yoki bo'lmasam O'zbekistonni o'zi bilan teppa-teng ketayotgan Belarusiyada juda yaxshi natijalarga erishilyapti deb o'qiyapmiz, ommaviy axborot vositalaridan eshityapmiz. Belarusiyada amaldorlar pora olishgan, qo'rqib qolishdi, chunki butun mamlakat bo'yicha agentlar jalb qilingan, o'sha agentlar ishlayapti. O'zbekiston ham mana shunday davlatlar tajribasidan o'rgansa yaxshi bo'lardi, chunki agar mana Rossiyani oladigan bo'lsak, Rossiya bugun korrupsiya bo'yicha Transparency International tashkiloti ro'yxatida 133 o'rinda turibdi. Lekin Rossiyada korrupsiya miqdori milliard so'mlarni o'sha chinovniklar, amaldorlar tomonidan o'zlashtirayotganligini biz ko'rib turibmiz. O'zbekiston esa Rossiyadan judayam past pog'onada 170-chi o'rinda turibdi va bu korrupsiya darajasini faqat tasavvur qilish mumkin. O'zbekiston amaldorlari, chinovniklari orasida faqat shu dollarda oldi berdi muloqotda bo'lyapti deb hisoblayman va buning uchun yaxshi islohotlarni amalga oshirsa hukumat yaxshi bo'lardi deb o'ylayman,
deydi Bobur domla. Hurmat tinglovchi, Samarqand viloyatining Ishtixon tumanidan qo'ng'iroq qilgan Oybu Qozoqova juda bir g'aroyib voqeani aytib berdi. Yana 5 ta bolasi bilan u ko'chada qolgan, uning uyini esa o'sha qishloqda yashaydigan, Zarbanbo'ston qishlog'ida yashaydigan fermer Asad Jurayev ekskavator bilan buzib tashlagan. Go'yoki bu yer unga qonuniy berilganligi uchun, vaholanki Oybu Qozoqova unda barcha hujjatlar borligi, hokimning qarori, kadastr qarori borligini aytib, prezidentdan madad so'raydi.
Men anuman Samarqand viloyati ishlaganman. Qozoqova Oybuman. Yoshim 42-da, 71-chi yilman. Men mana shu 99-chi yil, 1999-chi yil kolxoz qarori bilan Zarbandan mana Zarband xo'jaligidan uyga olganimda rais qarori bilan. Yana 2000-chi yil fermer tashkil bo'ldi-da. Fermer xo'jaligi raisi Asad Jurayev meni mana shu 2000-chi yildan beri qo'yni kelyapti. Bu yer menga taalluqli edi. Lekin mana ishxonani kadastrdan ham chiqqan. Sama yerimiz Samarqand kadastrdan ham chiqqan. Kafermdan chiqqan deb ana qog'oz beryapti. Buni kattalar tushunmayapti. Samani uyimizni mana shu hozirgi tugagandan beri shu Jafermir xo'jayin bilan sotlashib kelyapti. Hozirgi vaqtda bizlar uyimiz shunday xona vayron qilib katta haligi ekskavator bo'lyapti aka. Samsun degan. Shudan furt tashladi. 5 ta bolam bor. Man shunday yozni issig'ini chaylada o'tiribman aka. Hech ularni qilolmayapman. Tonglar bu, tonglar, shunday tonglar. Bayrat tashlagan hokimga borsa sotda qaror chiqar deydi, sotga borsa hokim qaror chiqarib bersin. Ko'rgandan beri bormagan eshigim qolmadi. Prezidentni idorasiga necha marta bordim, xatlar yubordim. Prezident qo'liga kelmayapti u xatlar. 5 ta bolam bor, voyaga yetmagan. 2 ta bolam 4 yoshda. Shunday jazir va issiqlaman. Uyimga kirib ko'rgan suvlar yurtalib bo'ladi. Shunday qanday issiqlar hozir xosjoyda o'tiribman.
Xonali uyingizni tom tomi bilan shunday surib tashladim ekskavator, buldozer bilan.
Surib tashladim, bunda atala qoraydi-ku, atala qoraydi-ku, bolalar hozir turpoqlar qotib qolganda yezib. Bizning buni kalishlar ekskavator bilan qo'shib qo'yatgan.
Sizga
sizga
boshqa yerdan yer taklif qilmadimi yoki uyingizni tovon pulini bermadimi?
Endi tovon pulini to'lamaydi, ma'lumot meni qarz qilib o'tiribdi, maqomini o'tirib 10 yildan beri menga 13 million 500 ming zarar yetkazdi. Shuni evaziga uyini buzib ketdi, o'zini hisobimdan deb qaror chiqargan. Uni shu qarorni hech buzolmayapti. Man 4 yildan beri umraga borib faqat uni foydasiga qat kelar, meni foydamga qat kelmaydi. Shuncha zakliklar, uyini buzilgan rasmlarni boya beskitlar qilib tashlayapti. Hamma agran yotib tashlagan bilmasam, men hamma qaysi kattaga yurisga, advokatga aytsam, hamma zakliklar to'g'ri. Nega bunday
Bu mesela böyle erkin mikrofon gibi yerine radyomuz gel. Aynı mı?
Mayalar geri orayın, geri orayın. Kaçta kaçta girişte orayın. Dosta yalan bravo, kapır olayın. Hırnavız da prezident. Hırnavız da prezidentine sizler yardım sorayın. O zaman radyası arkaya alın. Siz ıdrağınızı tür yıldın beri var trenle alın. Tür yıldın beri yazmadan ıdırın kalmadı. Çapmadan ıdırın kalmadı. Yazıya haklarım sizge hiç varmaya atlı. Ya Cafer'in kucağını yaptı. Dürün şimdi konu var. Akıllı mı konu var? Akıllı ayın bu pulu kuvvet.
Deydi Samarqand viloyatining Ishtixon tumanidagi Zarbanboston qishlog'ida istiqomat qiluvchi Oybu Qozoqova.
Erkin mikrofon rukni ostida berilayotgan fikr-mulohazalar oddiy o'zbekistonliklarning shaxsiy ko'zqarashlari ifodasidir. Bu mulohazalar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Navbatdagi tinglovchimiz Xorazm viloyatidan qo'ng'iroq qildi. U ozodlikka gapirgan tilanchilar, ya'ni ko'zi nogiron tilanchilarga qarshi fikr bildirdi.
Men Xorazmdan farqat edim. Ana u kishi chiqdi-yu, shunda juda asabim chidamay ketdi. Men dedi tilanchilik qilaman dedi-ku.
Aha, tilanchilik qilaman dedi. Nimada? Erkin mikrofonga gapirganlar, a?
Ben tilanchilik qilaman 230 ming so'm pul olaman dedi. Birinchi guruh göz kasalligi nogironiman dedi. Men ham birinchi guruh göz kasalligi nogironiman. 154 ming so'm pul olaman. Oilam yomon emas. Bizda sharoit baribir ozgina imkoniyat bor. Lekin bu tilanchilik qiladiganlar bizni bu urg'ochdan juda ko'payib ketdi bu. Men to'g'ri qilib turibdi deb tushundim. Lekin u kishi balkim ko'payib ketgan. Masalan, o'zini nazar qanoat qildi, gunda vino aroq ichib shunday. Masalan, qariyalar uyi bor. Agar shu Karimov qarab turgani yo'q. Lekin boquvchisini yo'qotgan, qarovchisini yo'qotganlarni naqil tutdi qariyalar uyinda shundaylar. Urganchda Vashingtonda ham ochdi shunday narsani.
Sizni fikringizcha, sizlarga masalan, shu nogironlarga berilayotgan pensiyalar yetarli, kompensatsiyalar hammasi.
Bizni o'zimizga yetadi. Lekin qarovchiga haq to'lamay qo'ygan bilan baribir shu bizga qarab turibdi. Ertangina umidimiz bor, shuna pensiya tayinlaydi bizga qarab o'tirgani uchun. Lekin hali juda u daraja norozi bo'ladigan tilanchilik qiladigan emasligim, bizlarda hayotni bunchalik og'ir emasligi. Vijdonan gapirgan yaxshi bor, to'g'rimi aka?
Ya'ni bu nogiron yigit Farhodning aytishicha, hukumat berayotgan pensiya ularga yetarli va bunga norozi bo'lganlarni bas maydoniga taklif qiladi. Hurmatli tinglovchi, Ozodlik radiosining erkin mikrofoniga turli tuman fikrlar bildiriladi. Masalan, o'tgan shanba vazir oliy ta'lim va oliy va o'rta maxsus ta'lim vaziri Guliston universitetiga kelib, saratonda ko'chat ektirish haqida buyruq bergani haqida erkin mikrofonga fikr bildirilgan edi va shunga sharhlar kelgan. Mana Asror degan yigit yetadi Toshkentdan. Fashistlar konslagerda mahbuslar ustidan bir tajriba o'tkazgan ekan. Bir guruh mahbuslarni ma'nosiz ishlarni qilishga majbur qilishar ekan. Og'ir toshlarni bir joydan ikkinchi joyga olib, ertasi kuni yana eski joyiga tashdilar ekan. Ayni shu guruhdagi mahbuslar orasida o'lim darajasi juda yuqori bo'lgan ekan. Odamzod ishning og'irligidan emas, ma'nosiz ish qilishga majbur bo'layotgandan siqilib o'lib ketar ekan. Bizda bunday ma'nosiz, xo'ja ko'rsin, doda ko'rsin, ola ko'rsin ishlar har kuni har qadamda uchraydi. Yana hayron bo'lamiz. Nega qon bosimi, gastrit, insult, infarkt ko'payib ketyapti ekan deb yozadi Asror. Boshqa bir muallif yozadi. Saratonda 10 kun ichida hammasini joy-joyiga qo'yishni buyurgan vazir mehnatsevar qurib qolishini bilgan holda bu buyruqni bajarayotgan universitet o'qituvchilari vazirdan ham mehnatkash. Hamma dangasalar chetga ketgan. Vazir janoblari bu qat'iy buyrug'i bilan nimani isbotlamoqchi bo'lganini o'zi ham tushunmasa kerak deb yozadi. Va boshqa bir muallif yozadi. Domlalar talabalardan 5-10 mingdan yig'ib buyrug'ini bergan amaldor universitetni o'zini fondidan sarf qilish deb aytishni unutib qo'yibdimi? Aytmoqchi universitetni fondi ham
puli ham talabalardada deb yozadi boshqa muallif. Agar sizda ham shunday voqealar bo'lsa, marhamat Ozodlikning erkin mikrofoniga xabar qiling.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +420 602 612 713. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring, sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting, guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'irog'ingizni kutib qolamiz. +420 602 612 713.
Hurmatli tinglovchi, endi esa bas maydoni eshittirishini takroran efirga qo'yamiz. Marhamat, tinglang, fikr va mulohazalaringizni bildiring. Assalomu alaykum, Ozodlik to'lqinlarida bas maydoni eshittirishi. Bugungi mavzumiz o'zbekistonliklarning cho'ntagiga, o'zbekistonliklarning bugungi hayotiga, o'zbekistonliklarning bugungi turmush tarziga bog'liq. Ya'ni maoshi va pensiyalarining oshirilishi turmush tarzini yaxshilaydimi? Mana o'zbekistonliklar yaxshi xabari bor. 11-yil kuni O'zbekiston prezidenti eng kam ish haqi, pensiya, stipendiya va nafaqa to'lovlarini oshirish to'g'risidagi farmonga imzo chekdi. Ya'ni 15-avgustdan boshlab endi 15% ko'proq ish haqi, pensiya va stipendiya olishadi. Ayni paytda har yili 2 marta oshiriladigan maosh, pensiya, nafaqa va stipendiyalar o'zbekistonliklar turmush tarziga aks ta'sir qilayotgani ham aytiladi. Bir qancha o'zbekistonliklarning aytishlaricha, deyarli bir oy oldin e'lon qilingan 15%lik oshirishlar hali byudjet tashkilotlari ishchilari va pensionerlar qo'liga yetmay turib, narx-navo hukumat belgilagan 15%dan ham balandroqqa o'rlaydi. Biroq hukumatning tadbirini qo'llab-quvvatlovchilar, ish haqlari, pensiyalarning oshirilishi o'zbekistonliklarning turmush tarzini yaxshilayotganini iddao qiluvchilar ham ko'plab topiladi. Mazkur farmonning aholi turmush tarzini yanada oshirish, ijtimoiy muhofazani kuchaytirishga qaratilgani iddao qilinadi. Xo'sh, ish haqlari, pensiya, nafaqa va stipendiyalarning oshirilishi haqiqatan ham o'zbekistonliklarning yanada yaxshiroq hayot kechirishiga turtki beryaptimi? Yoki bu tadbir narx-navolarning sunniy ravishda oshib ketishiga sabab bo'lyaptimi? Ana shu savol ustida biz 2 nafar bahslashuvchini taklif qildik. Yana Xorazmning Xiva shahrida istiqomat qiluvchi 55 yoshli Salay Otajonov, u kishi uzoq yillar savdo sohasida ishlagan hamda rahbarlik sohalarida ham ishlab kelgan. Ikkinchi bir tinglovchimiz esa Xorazm viloyatining Hazoras tumanidan 63 yoshli Aminboy aka, u uzoq yillar u kishi KAMAZda ishlagan, yana haydovchilik qilgan, ayni paytda pensioner. Assalomu alaykum, hurmatli bahslashuvchilar.
Va alaykum assalom. Salom alaykum. Salom alaykum, salom alaykum.
Demak, birinchi savolni Salay akaga bermoqchiman. Salay aka, haqiqatan ham shu maosh va pensiyalarning oshirilishi turmush tarzini yaxshilaydimi?
Albatta. Albatta. Bu davlatimiz rahbari har tomonlama o'ylab shunday ish qilganki, mana qarang, kecha bozorga chiqsam, Xivoni bozorga chiqsam 42 ming so'm dedi bir qop unni. Mana qarang, bundan bir hafta oldin 51 ming so'm edi. Kecha qarasam 42 ming so'm dedi. Eng yaxshi unini bir qop 50 kilo unni 42 ming so'm dedi. Buni qarang. Pomidorimiz 400 so'm. Guruch 1800 so'm. Biz buni narx-navoni ko'targan bilan, mayli, xo'p, narx-navoni ko'tardi, mashinani ko'tardi. Xo'p, biz Men shunday bir yaxshi ayyom, yaxshi kun, roza ayyomi, qani bitta shisha aroqni 1 millionga chiqarsa, men qarshi emasman, chunki bizni davlatimizning rahbari shunda biz nima kerak bizga buni narxi 4000 so'm bo'lib, to'yda, marakada xotin-qizlar nimasa aroqni chiqarib, ha-ha-ha deb to'ta narkomanga, to'ta aroqxo'riga aroqni berib, aroqni 1 millionga, 500 ming so'mga chiqarsin.
Har yili shu maytaylik 2 marta oshiriladi. Shu oshirilishidan oldin, ya'ni bu shu yetib bormasdan oldin narx-navo oshib ketadi deyishyapti. Haqiqatda unday emasmi
lekin? Nima narx-navo? Faqatgina O'zbekiston Respublikasi ishlab chiqarilgan avtomobillarga chiqardi bu narx-navo. Yoki yoqilg'iga, yoki mana bu bozor iqtisodi unga bu narx-navoni ko'targani yo'q-ku. Agar ko'targan taqdirda ham buni buni xalqimiz to'g'ri tushunadi.
Tushundim. Rahmat. Aminboy aka, siz nima deysiz endi bular gaplarga?
Endi mana aytishdi, 10 47 42 deydi. Birinchidan 10 davlat monopoliyasida bo'lishi kerak. 14 qatti bahoda bo'lishi kerak. Ta uni rayt o'tkazish kerak, boshqa hech qanday huquq berilmasi kerak u sotishga.
Aminboy aka,
shuni rozmishsiz senada? Uni raypo sotish kerak, raypo. Un davlatning strategiyasi u. Un bilan o'ynatib bo'lmaydi, xalq och qolsa ishon ko'taradi. Bu bir, ikkinchidan go'sht qimmatladi, 16 mingdan 17 mingga chiqdi. Go'shti davlat monopoliyasida emas, go'shti xalq yetishtiradi. Ana endi 20 mingga chiqadi deysiz. Chorva kompleksi yo'qolib ketdi, ishlaydigan, mol boqadigan odamlar asosiy ishchi kuchi. Bitta Rossiyada ishchi kuchini yo'qotib o'tirgan davlat nega davlat u?
Aminboyga. Alo.
Ha, eshitaman.
Maqolam, mana kechirasiz Aminboy aka. 4 ta, masalan, yaxshi ustodan 10 ta ustod bo'lsin. 10 ta ustod Xorazm viloyatida yaxshi ustodan, yaxshi tadbirkordan 10 ta ustod bo'lsin-da. Ammo bu davlatimiz tomonidan, prezident tomonidan ajoyib uylar qurilyapti, ajoyib ishlar bo'lyapti. Shularni mana bu prorablarmi, bankar müdirlar o'z vaqtida pulini berolmayapti bularda. Bu nima prezidentimiz aytar emas-ku, yoki viloyat hokimi buni rigobga kirishi. Viloyat hokimining yonida yurgan bank xodimlari to'liq vaqtida ish xizmati haqqini bersa, hamma qadr. Bularni vaqtida ish haqqini bermadi deb qochiribdi ular besharalarda. Bularni to'g'rilash kerak. Endi qarang, bir molning go'shtini 16 ayda 17 chiqdi, 20 chiqdi, 20 chiqqandan taqdirdan ish haqqini o'ylang. Men hozir odamboyni uyga so'rab bordim. Necha so'm bitta ustalar desam 1800 2 million olib bor turibman dedi. Qani ishchi xizmatchi? Olib keling odam bo'lsa 1 million 800 2 million. Pasobiga 1 million olib bor turibdi. O istiqoqat, yatar turar, hammasi bor ku. Men aytib turibman, bular faqatgina oilasi qochib mitam bular Rossiyada yurgan, mitam bular Qozog'istonga ketib kelganlarni men ularni yaxshi inson debman axir. Endi pul olib bilmaydimi? Prokuraturaga borsin, SMG'ga borsin, milliy xavfsizlikka borsin, boshqa huquqni kim qilgan, haqqini talab qilsin bular. Yo'q, bu yerda oilasi tashlab, shunday mardikorlik qilib, itdek yurib.
Salay aka, Salay aka, yana aytmoqchisizki, prezident aytganidek dangasalar demoqchisiz-da ularda.
Bular ayrimlar yo'q, ayrimlar dangasa demayman, mana uzr, ming bor. Ammo bularni mana bu yerda ishladilar, ish haqqini o'z vaqtida bermadiganlar bor, mana bu yurgan byurokratlar bor, ishchi xizmatchini o'z vaqtida pulini bermaydilar. Mana bu yerga ishlash kerak, ishlasak pulini vaqtida bermaydi bular, chunki mana bu prokuraturani prokuratura nazoratiga olish kerak. Ishchi xizmatchi buyoqaki haqqimni oldingmi yo'qmi, jinoyatchi topsin buni. Ana shunday ozgina sovuq sokinlik bo'lyapti. Buni uchun davlatimiz rahbari buni shunday bor emas-ku.
Ha, rahmat, rahmat. Aminboy aka, Aminboy aka, mana shu hozir mavzudan chetlab ketmaylik, shu maosh va pensiyalarning oshirilishi haqiqatdan ham shu turmush tarzini yaxshilanyaptimi? Yana aytaylik, oddiy bir odamda meni maoshimga mana keyingi oy 30 ming qo'shiladi ekan, 50 ming qo'shiladi ekan deb xursand bo'ladimi shundan axi? Mana bir necha 20 yildan beri shu oshirib kelinadi-da shu.
Shu yangi bu salay kengam yoshi bir joyga borgan ekan bundan.
Mana qalay.
Turish kerak-da, masalan men odam bir pul yig'nab qo'yadi-da, yoshini o'tkazgandan keyin pulim qadri qachaversan ichib olasan-da. Павлов нишеті бәрді, кабинет министрі істір Павлов. Юзліклері сындыры бәрді, өлімлікіме деп 2000-3000 сом рубль еғнап қойған адамларын пұлына бір кілі көш бәрмәді. Бұның кілмасып керек, мәрай тұтыпман саңа. Пұлы өзбек сомыны конвертат шақылыш керек, алмаштырып барыш керек халық банки арқалы. Мәрай айттым сәдіріп дейлі, қолыңызда 1 доллар бар ере түшті, аласыз. Әңіліп аласыз. 1 сом түшсе, еш кім алмайды.
Sizga savol berishyapti. Salay aka.
Ha. Aminboy aka.
Savol. Men yaxshi ketdim.
Aminboy aka, menga quloq soling. Aminboy aka, bir yaxshi oy, yaxshi gün. Shundan bir roza oyog'imiz sizga bir narsa aytib qo'yib. It ko'p tug'amı, qo'y ko'p tug'amı? Albatta siz aytasiz, it ko'p tug'adi. Ammo lekin qo'y ko'p yurtimizda. Chunki jannatdan chiqqan. Şunun için halal insan, halal adam köp. Ama ben sizi düşünemem eğer bir nesil. Siz kararsın bir dolar çüşse aradılar, bir som çüşse almaydılar. Bunu karan. Hop. Buna ayetler devlet rehberi emez ki. Buna ayetler kim? Biz ayetler. Çünkü bu bizim milli valutamız. Ben Angliya, Fransa, Egypt, başka bir devlet, İtalya. Bana yeşim gerekmiydi. Ben YouTube Özbekistan.
Sarayken, iltimas, ambekem nabat verin. Ambekem gafır.
Ben benim bakayım.
Haa.
Bakarak, Sarayken.
İçtim ben, bitti.
Kerimov, prezident Yaman Bektuğar'ım yok. Prezidente doğru mesleğe veriş gerektim.
Ana, bunlar doğru mesleğe veriş. Adam yok. Bana bilmiyor musun? Bunlar oğrup, ağırıp, oğrula mı ortada? Mütehamla mı ortada?
Ber,
alo.
İltimas.
Emin Bayke.
İltimas. Ber özlerini basıyorlar. Ber.
Emin Bayke, bu bazar iktisadı bu. Mesela hazır ben damasın, ben aytar edim. Benden sonrasına 100 bin lira koydur dedim. Çünkü bazar iktisadı bu. Damasın 100 bin lira koyamam, ötmedi. 90 bin lira koyamam, ötmedi. 80 bin. Çünkü ben savda kaldım mı? Ötmedi. 70 bin lira koyamam. Eğer de 32 milyon mu koyduk? Mesela da 200 bin lira koyduk. Çünkü bazar iktisadı bu. Bize Branta devletten hiç yerimiz kememez. Çünkü kırıp durduruz. Damaz hazır min adam içinde durdu. Yani ki maşınımızda bir devlette var mı? Dünya boyunca. Prezidentimiz gelip gittiğine köpünüz etti. Buradaki ana miskinin yolunu gördünüz akı. Dağıt diysen diyorgende. Kime açtasan dağıdımını. Prezident kat var mıydı? Bana yine prezident yazgan, milli kapısı yazgan 50 katın bu. Buradan cevap yok. Lekin niye de hayatın iş geldi şu? Lekin prezidente var mıydı bunların? Lekin ben oğlumun prezidentimizin bu gepler için, bu siyaset için, bu adi işler için bunu bezat okuması gerek. Çünkü tırnayım.
Hazaran, sana ki.
Lebbek.
Siz yazarsınız, misal için hakikati yazarsınız, iltimas kılarsınız, yazarsınız. Sizin yani bildirik hatınız var mısa, onda adi halk ayıptar mı? Paktada işle bir adam ayıptar mı?
Yo, Emin Bayke, akıl yandı yine ya, yaka ağzı, ora bakan ya, müttemle bakıyorum beni katımla. Prezident, bunu öyle kuranda, lakin doğru amdı. Bunların siyaseten doğurdu. Prezidentin bize orta kılması gerekti.
Bana kelinler, bana tinglovchilarimiz ham oddiy o'zbekistonliklar. Bizni saytimizda o'qiydiganlar ham asosan o'zbekistonliklar. Ularni oddiygina bir masala qiziqtiradi-da. Mana hamma davlatlarda aytaylik, boshqa davlatlarda maoshlar bunchalik tez sur'atlarda oshirilmaydi. Masalan, aksincha narxlar tushiriladi. Maoshlar juda haligimda keskin bir yilda 2 marta, 3 marta oshirilmaydi-da. Mana O'zbekistonda shu narsa bo'lyapti. 20 yildan beri shu tajriba sinalyapti. Lekin xo'p, mana 20 yildan beri mana shu davom etib keladi. Lekin shu bir o'zgarish bo'lyaptimi? Masalan, shu oylikni qo'shilgani. Yana bir bor aytaman, shu karmonda his qilinyaptimi? Cho'ntakda his qilinyaptimi? Masalan, shu qo'shilgan oylikka kelasi hafta bitta televizor sotib olaman, yoki bitta sigir olaman, yoki bitta buzoq olaman degan narsa bormi shu narsa? Amuba aka,
qadrsizlanib ketadi-ku pul, qadrsizlanib ketadi-ku. Nisha deb olasizmi? 10 million yig'nab qo'ygan bo'lsangiz, darrov 12-13 million bo'ladi mashin, 15 million bo'ladi, 20 million bo'ladi, 30 million bo'ladi, 50 million bo'ladi. Ama neden tapasın bunu? Bu yığına koyduğunuzda kadir kaçıp istedi. Hiç hoca arzamıydı o. Kılıçam karıp koyarsın mı? Onu maşını kımmatlatması gerek. Maşını arzalatması gerek. Meselenin damat avtomobil dedi ya ki Salih'e. Bir vaxtları 12 milyon idi. 12 milyon da sakla şunu. 12 milyon realize etse göz sektörde devlet avtotek hizmet. Mesela bize de Halezim avtotek hizmet. 12 milyona ününe getirip versin. Daması. Germaniyada gidiyor. Lekin yılına 1 milyon salgı tıra. Neyse düşündünüz mü? Aynen de çıkıyor. Ana darlıklı fontan düzeltiledi, köprüken düzeltiledi, bala bulan buladı, hem böyle buladı. Yılına 1 milyon son salgı tasın seni.
Emin Bayke,
Transportlu polisiye çıkarak, transportlu polisiye, transportlu milisiye mes.
Çındır çındır.
Polisler yine bir yürüyen karman işleri yok açacak bunları. Bütün işte bu yürüyen.
Ya mi Emin Bayke.
Başımdan yapışıp aladı. Bu vermeyecek gitmedi.
Emin Bayke. Siz bir tutun. İstemem. Yani damasa barım bir yarım 2000 dolar. Yani ne bileyim para kolanı bile sokşuydu bir yarım onu.
Ya ben bana mı açtı 3000 dolar etki dedi. Bana mı açtı?
Para kolan var mı?
Nişe çıkarak bu para kolan. Nişe çıkarak. Bize para kolan bulmasak, sot bulmasak, baş vezir bulmasak. Nişe de mi zor para kolan? O tattan şeyde aladı.
Bilmiyorum.
Rahmet sizlerge demek ki bak ahırıda kısa yine meselelerden soramakçımın. Demek şu maaş ve pensiyelerin aşırılışı hakikaten turmuş tarzını yaşlıydı mı?
Elbette.
Yaşlıydı
ha? Elbette.
Turmuş tarzını niye de yaşlıydı arkadaş? Ne kadar kımmatlat gitti o şu?
Makran, ne emin bak ya. Pensiyonerler, balkı pensiyonerler, okutucu, ya ki doktor, ya ki başka bana bu vayenlilerden çıkan, ya ki minişede içki işe kadımlardan çıkan, bunların pensiyası açıyor. Böyle bir hazır içki işe kadımlarda 10 aileden 5'inde içki işe kadımın ailesinde.
Bakın, kaleke, hey, kıyvalı, kaleke. Bilinçe bir nesi işe çıkama. Bilinçe frezerini stanokta durama, işe çıkama bir nesi. Vayenli bir nesi işe çıkama. İşler çıkarışı gepleseğinize Frezer ustanokta işleyen adam veri bütke beredi. İş, günümdarlıkını beredi. Ana onu kadırlaş gerek. Onu 40 yaşta miliseden piyasaya çıkaradı. 50 yaşta VN'ini piyasaya çıkaradı. Ozras boyunca çıkarış gerek. 60 yaşta ya 63 yaşta peygamber yaşında çıkarış gerek. Piyasaya. Muhaşerli kızmak
için. Yok. Emin bak.
İşler çıkar mıydı
bu? Yok. Koştunun baylığı, bu koştunun pedası var. Şunun için hemen de bolsa yurtumuz tınç bolsa.
Pedası var, sayada yatadı, Yine bu biçaraları damar kasını arttırdı, başka iş ettirdi, sayada yatadı özü.
Emin Bayke. Emin Bayke, sizin ne tekstinizin
bu kalmadı.
Bana işte, bana yazmana işte beseğinize itibar sizler. Ne teklifiniz var? Ben sizin için senatör palası kalıncı pazarda çıkamam.
Ben bizim bir de senatör bile uçuracağım analı planımda var. Deputat oturttu kuru. Kuru oturadı. Uklap oturadı. Rusya'nın göz dumasını görün ya. Rusya'nın göz dumasını görün. Kanun çıkarışı oradan. Ne ki can yakadı.
Hazır bula.
Ne ki yakalaşadı Zirinovski. Kalk uçuşu şu.
Doğru. Bunların içinde köpse heykelden.
İnisitive bile. Teşebbüs bile. Teşebbüs gerek. Teklif bile
gerek.
Gerek.
Emin Bayke. Emin Bayke.
İstemem.
Senatörlerin köpüsü, senatörlerin köpüsü, üyene produkta batırttı, teyinde maşin, mezhebi var, zavuk fabrikası var. Öyle dedi.
Muhalefet alıp oturttu.
Ana kadar kentçilikten açsam dedi, yeten bana işte 60 liradan dedi, ben aitim var dedi kentçilikten dedi. Lan, ben onu doğru düşüremezse.
Onda komünistiyetine başkanı oturuversin sen şimdi.
Ya indi içinde yakıştıran var Emin Bayke. Bunu halkperverleri köy, vay o her biri var. Jurnalistler var, senatörler var, şu köy.
Lan ha, halkara jurnalistler var mı? Halkara metbuat var mı yurtumuz? İmada var mı? Halkara metbuat. Halkara metbuat var mı? Saval.
Ya, bana bir saval verdi. Özbekistan'da jurnalist var mıydı?
Ya, saval metbuat. Halkara metbuat var mı? Miravoy presse var mı? Miravoy presse.
Siyasete alıp paradı. Kemçilik hiç karış gerek. Kemçilik ne? Yakşı,
kemçilikle çıkarmasa faydası
yok mu ya? Emin Bayke, bana savalınız var mı?
Allah aşkına tutmayın ha. Halkara metbuat var mı sizin yurtunuzda?
Yurtumda mı?
Alo.
Yurtumda mı? Özbekistan'da indi bir yarım bağ, indi karan. Bizatel aileleri giden seni köşeye çıkarıp dağdap salmak gerek. Aileleri hele kız gerek. Şartemez bize de gerek miydi bunun? Onu dünyaya çıkarıp yer süperiz. Bizimiz...
Yok, halkara metbuat bu da gelin. Bizimiz yengilikler alakırız.
Rahmet sizlerge demek ki hürmetli tinglovchilar bugün biz maaş ve pensiyelerin aşırılışı turmuş tarzını yaxshilaydigan mavzusu da Xorazmlik akalar Salay aka bilan 55 yoshlik hamda Aminboy aka bilan 63 yoshlik o'rtalardagi bahsni eshitdik. Endi bu haqdagi fikrni siz aytishingiz mumkin, xulosa qilishingiz mumkin. Ozodlikning erkin mikrofoniga yozib yuboring. Men esa sizlar bilan xayrlashaman. Sadriddin Ashur bu eshitirishni olib bordi. Rahmat sizlarga. Salomat bo'linglar akalar.
Yaxshi.